Епліер Азаттык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2023 жылы 11 декабрь кеттенің дүйшенбі күні эфирде кеттенің жәмігетлішігі программамызды язғыда дыңдамаға чакырарыз. Соны Прагадағы студиядан мен Гүзел Худайбердиева алып барамын. Bu hepte azatlığın web sahipasında en köp okulan vakalalar Türkmenistan'da zinanların maşgala zorluğuna tedavar bulmağının cemiyeti yetiriyen tesiri, İran'ın Türkiye'den Türkmenistan'a varayan yük uluğlarını öz gümrük nokudundan geçirmezliği azatlığın önkü haberçisi Hudayber Dallaşov'un daşı uzda tutsak edilmek bilen bağlı temalara değişli oldu. Türkmenistan'da azık sevdası bilen bağlı sonkı yağdayı ve Türkmen büccetçilerinin kış paslığında avada yollanma satın almağı mecbur edilmek hem okucularımızın ünlü tün çekti. Zinanlara qarşı maşgala tütömene halkara derecesinde üns bar xartyar. Her yurtta ayaların erkekler bilen deng hukukluluğunun kanunda kepil geçilmegine qaramazdan dengsizlik devam eder. Соңғы айларда болған вақалара сіресек, Қырғызстанда шөл машқылы сүтімінің пидаты болған зинандар ойынша 10 мүн яғдай қатау алыныптыр. Уғанстанда зинандарың арасында өз жанына қатты едішілік көп өліптір. Тәжікстанда аяларың 78% сүтімі дұчар олар. Бұ меселі Қазақстанда, Өзбекстанда да ағыр. Түркменстаны кезек келенде ресми сандардан діңі Бірлесен Милеттер Құрамасының бір кейлікті кечірін барлығылардың нетижелері ел етерлі. Түркменстанда аял ғейлерің хер 8-ден бірінің машқылады сүтімі. Өтеметі де бар болянлы ғайдылар. Біз Түркменстандағы яғдай барады Прогресс фондының ой сағылық құрамасының ел басшысы Айнават Яйлымова білен сөхбеттеш олдық. Сағылық құрамасы Түркменстанда аял ғейлерің ден құқықтылығы меселесіні хем езігідерлі сенлап келер. Айнават, сізді Түркменстанда аял ғейдларың машқылы сүтімінің сезі бар болмағына дегішілі нәхелі мағлуматлар бар.
Түркменстан ойыншы, сізің айтшының ялы дөулетің бір ян мағлуматты чекілі болқалы. Хатта шу меселелің үйдәк зорлың барлығы барады, үлкінші қасават, кеченел БМГ-нің қызматташылығының, дөулет құрамаларының қызматташылығының қасават жетті, үлкінші едек. Бұл 32 елің ішінде қарашсыздық дөуліні үлкінші болып шықарылан, шап әділен қасават олып тұрыя. Бұл үлкінші финанш олып тұрыя. Қаты кейджіттіріліп шықарылан қасават деп кіредеяд. Сәрі бұл меселі етерлік дережеде біздің жемиетімізді үнс берілені оқ. Не біздің ішлеміз, ядығыламыз, мақалаламыз, өзілігіліміз БМГ-ін санларына есатланыя. Ені айдасым әлі бұл біздің сағылын шықаран саған нәл, бұл БМГ-ін шықаран саңы жемиетінің сорғынама өрі 59%-ді сорғы берілін аял ғейлерінің арасында 15-49 яштағы аял ғейлерінің арасында 59% şu özlerini zorluğu münasip deyip hasap ediyorlar. Yine burada adaydasın öyle, bellesin öyle, bu sahne erkek adamlar fikir etmen, bu ayar verilen özleri şeyle fikirde oluyorlar. Ne şu sahne men koşasın öyle. Bu katı ulusan, hemen bu resmi san.
Sol meselene kozganınız katı kovuldu. Sebebi sol hasavatta doğrudanım Türkmenistanlı zinanların aydalı sol bağırlıklara katnaşan zinanların ulu bölüğü maşkala sütümünün kadar dedigini boyun alıptır. Su yağday nämeden xabar beriyasizin pikiriñizçe?
Elbette hoşu kadalaştırılan varada signal veriyen. Min pikirimçe gatı bir yaramaz trendlen bolup geçiyen varada xabar veriye cemiyette. Bu meselelen gidilenli saklamağı bütün maşala ulu negatif tesirini getiriye. Sağlık yağdayına, iktisadi yağdayına, dine ayal yerin statusuna del, erkek adamların statusuna da yaramaz tesirini getiriye. Türkmenistan cemiyetinin 50% ayal yerler düzeye. Cemiyetimizde ilatın 50% şeyle yağdaydı yaşayan olsa onu soru döreye biz doğru bal takbiliriz mi deyip. Şunalı bir soruları biz cevap gözlecek oluyor.
Aynavat Türkmen cemiyetinde ayarların öylerinde, maşgalalarında zuluma köp sede var olmağına neme sebep boler sizin pikirinizce?
Men pikirimçe bir zadı belläp geçmek ne doğru olur ne şul esasi mesele deyip. Bu bir neşe faktorlar var, öğrenilmeli faktorlar. Kıynansak da bizim cemiyetimizde sosyologiya ilminin bulmazlığı, meselelerin öğrenmezliği, şunal ya ağır yağdaylara, pajıgalı yağdaylara kamahal getiriye, köplönç maşgalar dargaya. Men pikirimçe iktisadi meseleler belläp bilir. Ayal gıydılan bilim mümkünçlükleri